Beşinci bob.
İsa Masih'dir deb ishongan har bir kişi Xudodan tug'ilgan. Otani sevgan har bir kişi bolasini ham sevadi. Agar Xudoni sevsak va uning amrlariga amal qilsak, uning bolalarini ham sevishimiz shaksizdir. Xudoni sevish uning amrlarini bajo keltirish demakdir. Xudoning amrlari esa og'ir emas, chunki Xudoning har bir farzandi dunyoni yengadi. Mana shu bizning iymonimiz dunyo ustidan g'olib chiqdi. Iso Xudoning o'g'li deb inongan kishidan boshqa kim ham dunyoni yenga olardi? Iso Masih suv va qon bilan keldi. U faqat suv bilan emas, suv va qon bilan keldi. Ruh esa u haqda guvohlik beradi. Chunki ruh haqiqatdir. Shunday qilib, osmonda uchtasi guvohlik beradi. Ota, kalom va muqaddas ruh. Bu uchovi bir. Yerda ham uchtasi guvohlik beradi. Ruh, suv va qon. Bu uchovi bir. Garchi insonlarning guvohligini qabul qilsak-da, ammo Xudoning guvohligi undan muhimroq. Bu esa Xudoning o'z o'g'li haqida bergan guvohligidir. Kim Xudoning o'g'liga inonsa, u o'z yuragida Xudoning guvohligiga egadir. Xudoga inonmagan, ya'ni uning o'z o'g'li haqida bergan guvohligiga inonmagan kishi Xudoni yolg'onchi qilib qo'ygan bo'ladi. Xudoning guvohligi shundan iboratki, Xudo bizlarga abadiy hayot berdi. Bu hayot esa uning o'g'lida mujassamdir. Kim Xudoning o'g'liga ega bo'lsa, hayotga egadir. Kim Xudoning o'g'liga ega bo'lmasa, hayotga ega emas. Men bularni sizlar abadiy hayotga egaligingizni bilinglar deb yozdim. Chunki sizlar Xudoning o'g'li nomiga iymon keltirgansizlar. Biz Xudo huzuriga dadillik bilan kiramiz. Chunki bilamizki, Xudoning irodasiga ko'ra bir nima tilasak, u bizga quloq soladi. Agar Xudo tilaklarimizni tinglayotganini bilsak, tilaklarimiz bajo bo'lganini ham bilamiz. Agar biror kishi birodarining gunoh qilayotganini ko'rsa-yu, bu gunoh abadiy o'limga sabab bo'lmasa, u uchun ibodat qilsin. Uning ibodati tufayli birodariga hayot bag'ishlanadi. Men buni gunohi abadiy o'limga sabab bo'lmaydiganlar uchun aytayapman. Abadiy o'limga sabab bo'ladigan gunoh ham bor. Bunday gunoh uchun ibodat qiling demayapman. Har qanday yomonlik gunohdir. Ammo hamma gunoh ham abadiy o'lim bilan tugamaydi. Xudodan tug'ilgan har bir odam gunoh qilmasligini bilamiz. Xudoning o'g'li uni o'z panohida asraydi. Yovuz shayton unga tegmaydi. Bilamizki, bizlar Xudodanmiz. Butun dunyo esa yovuz shaytonning hukmidadir. Yana shuni ham bilamizki, Xudoning o'g'li kelib, haqni tanishimiz uchun bizga aql idrok berdi. Biz haq bilan uning o'g'li Iso Masih bilan bir tanmiz. U haq taolo va abadiy hayotdir. Ey farzandlarim, butlardan saqlaninglar. Amin.